Amma düşünməsin ki, onu nə üçün bəsləyiblər. Məni bundan ötürü yaratmayıblar, işsiz-eşsiz vel dolanım ya azğınlıq ipindən tutub şaşqın hər yana gedəm. Şayət sizlərdən birisi belə söyləsin, əgər Əbu Talib oğlunun yeməyi bunlar olsa, gücü olmayacaqdır rəqiblər ya igidlər ilə qarşılaşsın. Amma bunu bilin, çöldə olan susuz ağacın odunu hamıdan davamlı olar, bir halda ki, sulu yerin ağaclarının qabığı nazikdir. Çöldə olan bitkilərin alovu yanarlı, vəli sönməyi hamıdan gec olar. Mən ilə Allahın rəsulü iki budaq kimi ya iki qola bənzərik ki, bir bədəndəndirlər. Əzizlər, verilişimizin bu bölümündə birlikdə dinləyəcək Hacağa Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını ki, Nəhcül Bəlağənin xütbələrinin biri haqqında buyurmuşlar.
Əuzu billah, minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, salam əz eləyəm, əziz və hürməti dinləyicilərimizin məhzərlərinə Nəhcül Bəlağə Bulağı Həzrəti Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl sözlərindən, söhbətlərindən, xütbələrindən 121-ci xütbəni əvvəlinci bölümün əzlərimizin məhzərlərində yox. Bu xütbə həm etiqadi xütbədir, həm siyasi xütbədir. O mövqeyi ki, həkəmiyyəti Siffin cəngində qəbul elədilər, Ağa Əli ibn Əbi Talibin əshabinin biri binami Əşəs ibn Qeys ki, bir ruhiyyəsi vardı, hər nəyə etiraz edirdi, hər nəyə işgal tutuydu, sual elədi. Dedi, ya Əli, sən bizi həkəmiyyətdən nəhy elədin, qabağımızı aldın. Sonra gəldin, həkəmiyyəti qəbul elədin. Sonradan da davər tutdun bu həkəmiyyətə. Biz bilmiyox, bunların hansı iş dürüst idi, düz idi. Aya, sənin həkəmiyyətdən nəhy elə məxlığın düz idi, ya dubarədən həkəmiyyət olmaqlığına əmr elə məxlığın düz idi. Əmir Əl-Müminin ağa burada əllərin vurdu bir-birinə, və təəssüflə buyurdular ki, o illətlər ki, bais oldu, biz kufəlilərin qabağında şikəs yiyək və həkəmiyyəti qəbul eləyək, illətləri bu idi. Əmir Əl-Məmna buyurdular ki, ayab səzadi, siz öz imamınızı beyətində tərk eləyəsiniz, peyman sındırdınız, Allah'a and olsun, sizi maviyyə ilə cəng elə məxliqə fəraxan vırdım, çağırdım, amma gördüm çoxlarınız qiyafəzi dəyişdirdiniz. Vəli Allah'a and olsun, sizin xeyriniz bunda idi ki, müqavimət eləyəsiniz. Əgər sizləri rahnumatçılıq eləsəydim, inhirafə düşməzdiniz. Əgər düz yolda qalsaydınız, müvəffəq olacaqdınız. Əgər bu işdən üz qaytardınız, cinə dubarə sizi qaytaracaqdım, yola amadə eləyəcəkdim. Vəli neynəyim ki, bu vəziyyətlə, bu cəmaətlə cəngə çıxmaq olmaz. Bu cəmaətə bel bağlamaq olmaz, bu cəmaətə ürək tapşırmaq və itminan eləmək olmaz. Təəccüb eləyəm sizlərə ki, dərman dalsıcaq gəzəyirsiniz məlizləri xəstəxanalardan qutarasınız, əmma özüz xəstəsiz və nəcür xəstələri siz dərman eləyəcəksiniz. Sizlərin məsəli buna bənzəyir ki, birinin qıçına bir tiğ batıbdır, bir tikan batıbdı, istəyə Allahı tikandan o tikanı qıçından çıxarda, nə tənha çıxarda bilməz, bəlkə o tikan dalbadal qıçına batar. Və sizin əhvalatınız bunu oxşay. Allah təbarək və taaladan istəyəm, sizləri bu dərdi ki, ona giriftar olubsuz və itminan eləmək olmay sizlərə, bu dərddən sizi qutara ki, şorluq bir yerə bənzəy ki, hər nədən natəvan olubsuz. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatı.
Minnətdaram Hacağa saadəti cənablarından və bir neçə andan sonra əzizlər yenə də Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişimizə davam verəcək Mola Əli əleyhissalamdan bir neçə sətirin məktubun tərcüməsi ilə. And ola Allaha, əgər ərəblər mənlə savaş üçün birləşələr, onların qabağından qaçmaram. Əgər fürsət əlimə düşsə də, onlara qarşı gedərəm. Bir o qədər zaman çəkməz ki, bu qolay kişinin vücudunu yer üzündən silərəm ta, buğdadan kəssək parçasını eşicə atan kimi onu eşicə atam. Ey dünya, məndən əl götür, çünki noxtanı çuhanın üstünə atmışam. Əlindən, ipindən, gecdişindən, sürüşmağından üzümü qaçırtmışam. Hani o adamlar ki, məzah ilə onları oyuncaq edib toğladın? Hani o adamlar ki, bəzəklərin onları aldadıb azdırdı? İndi də onlar qoylaq daşları altında giro saxlanılıblar. And ola Allaha, and ola Allaha, ey dünya, əgər bir adam kimi görükən və bilinən olaydın, Allahın hüdudunu sənin haqqında cari edərdim. Arzulara xatır toğladığın adamların intiqamını səndən alardım. Qara günlü etdiyin şahları ki, yamacılardan dığırlandırıb onları yoxa çıxardardın, bir bəla yallağına salardım ki, daha qayıtmağın olmazdı. Mən sənə toğlanmaram. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirindən yayılan Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişini dinlədiniz. Burada bugünkü verilişimiz sona enir, növbəti verilişlərə kimi sağ olun Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جامعة ben avriya.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində mehriban fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. Ordu yüksək hazırlıq və gücə malikdir. Bunu İran İslam Respublikası ordusunun şimal-qərb bölgə qərargahının komandanı deyib. Avropa İttifaqı Ermənistana 2,6 milyard avro maliyyə yardımı ayırıb. Və Ermənistanın baş naziri deyib ki, Azərbaycan yenidən müharibəyə başlamaq niyyətindədir. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikası ordusunun şimal-qərb bölgə qərargahının komandanı deyib ki, ordu İranın maraqlarının müdafiəsi üçün yüksək hazırlıq və gücə malikdir. İkinci dərəcəli briqada generalı Əli Hacılı əlavə edib, İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunları hərbi bilik sahəsində inkişafa böyük önəm verir. Döyüş hazırlığı və potensialının inkişafı üçün son nöqtə yoxdur, deyə general Hacılı bildirib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin mətbuat katibi Barent Leitz Twitter səhifəsində yazıb, Avropa İttifaqı Azərbaycanla münasibətlərini gücləndirmək niyyətindədir. Şarl Mişil bu məqsədlə Azərbaycan prezidenti ilə görüşüb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Şarl Mişel Ermənistana səfər zamanı Ermənistanın baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan və prezident Armen Sarkisyanla da görüş keçirib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Nikol Paşinyanla görüşündən sonra Avropa İttifaqının Ermənistana 2,6 milyard avro çərçivəsində maliyyə yardım edəcəyini deyib. Biz sizin yanınızdayıq və Ermənistanın prioritetlərini infrastruktur, rəqəmsal gündəm, iqlim, nəqliyyat, demokratik istehsalları təşviq etmək üçün Ermənistana 2,6 milyard avro maliyyə paketi təqdim etməyə hazır olduğumuzu təsdiqləyirik, deyə bildirib. O, həmçinin bildirib ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda problemlərin həllinə daha aktiv cəlb olunmaq, regionla əlaqələri möhkənləndirmək niyyətindədir. Avropa İttifaqının Ermənistana 2,6 milyard avroluq yardım paketi ayırması, bunun müqabilində isə Azərbaycana cəmi 150 milyon avroluq yardım nəzərdə tutması Azərbaycan ictimaiyyətində bir çox suallara səbəb olub. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Tahir Kərimli bunu ikili standart siyasətinin növbəti təzahürü olduğu deyib və belə bir sual səsləndirib. Necə olur ki, zərər çəkən Azərbaycan, yardım isə Ermənistana ayrılır?
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri Türkiyə səfiri ilə görüşündə deyib ki, iki ölkə arasında hərbi təlimlər artırılmalıdır. Zakir Həsənov Cahid Baxçı ilə Bakıda baş tutan görüşündə əlavə edib, həyata keçirilən proqramlar əsasında iki ölkənin xüsusi təyinatlı qüvvələrdə başda olmaqla müxtəlif ordu qüvvələrinin birgə hərbi təlimlərinin sayı artırılmalıdır. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əlaqələrə aid digər mövzular da araşdırılıb. Qeyd edək ki, son zamanlar Ermənistanla sərhəd məntəqələrində Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə təlimlərinin sayı artıb. Ermənistanla Azərbaycanın Təmas xəttində son zamanlar atəşkəs rejimi mütəmadi olaraq pozulur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti ilə görüşündə Azərbaycanın yenidən müharibəyə başlamaq niyyətində olduğunu deyib. Lakin rəsmi Bakı Paşinyanın bu iddiasını təkzib edib. Daha ətraflı məlumat üçün sıradakı reportajımızı dinləyək.
Bir neçə gündür Azərbaycanla Ermənistan arasındakı təmas xəttində atəşkəs rejimi pozulur. Atəşkəs rejiminin pozulmasını Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən də təsdiq edilib. Azərbaycanla Ermənistan ayrı-ayrı rəsmi bəyanatlar yayaraq bir-birlərini atəşkəsin pozulmasında ittiham ediblər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Şurasının sədri Şarl Mişellə görüşdə bildirib ki, Azərbaycan yenidən müharibəni başlamaq niyyətindədir və hər gün atəşkəs bu ölkə tərəfindən pozulur. Azərbaycan Respublikası Xarici Nazirliyi Paşinyanın bu iddiasını rədd edib. Atəşkəsin təmas xəttində pozulması ilə bağlı Azərbaycandan olan hərbi ekspert şair Ramaldanov öz fikirlərini belə bildirdi.
Bunun da məqsədi vəziyyəti gərginləşdirmək və ola bilsin ki, Azərbaycan tərəfi ilə sürməramlı qüvvələrin komandanlığının arasında müəyyən bir soyuğa nail olmaq istəyən qüvvələr var. Ya da ki, o sürməramlı qüvvələrin orada qalmasını və onların zamanını gələcəkdə uzatmaq üçün müəyyən bir şərait yaradırlar. Biz bütün bu məqsədləri izləyirik, bilirik, görürük. Mən deyərdim ki, istər sərhəddə, istər digər ərazilərdə bütün vəziyyət Azərbaycan silahlı qüvvələrin və dövlət qurumlarının nəzarəti altındadır. Azərbaycan silahlı qüvvələri heç kim imkanı, daha doğrusu mani ola bilməz, öz sərhədini qursun, biz öz sərhədimizi qurucuyuz və bütün sərhədimizi həm qoruyucuyuz, belə deyək. Obri tərəfdən mən deyərdik ki, digər istiqamətlər də hər şey nəzarət altındadır. Quldur dəstələri ya təksilah olunacaq, ya da ki, məhz ediləcək. Ona görə heç kimin buna bir şübhəsi yoxdur.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında son 24 saat ərzində COVID-19-a 255 yoluxma faktı qeydə alınıb. Halbuki son 2 ayda ölkədə yoluxma sayı ciddi sayda azalaraq gün ərzində 50-60 nəfər təşkil edirdi. Hətta ölkədə açıq havada maskadan istifadə də ləğv edilmiş, böyük ticarət və əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyətləri bərpa edilmişdi. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ölkəyə daxil olan 40 turistin 31-də delta ştammı müəyyən edilib. Operativ qərargahın məlumatına görə hazırki dövrədək Azərbaycan Respublikasında koronavirusa 338.183 nəfər yoluxma, 4.991 nəfər ölüm faktı qeyd alınıb, 331.200 nəfər sağalıb, 4.323.487 nəfər isə vaksinasiya edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Təhlükəsizlik Agentliyinin sədri Kiyev rəsmilərinə Ukraynanın Donetsk şəhərini zəbt etmək üçün layihə təqdim edib. Novosti informasiya agentliyinin məlumatına görə bunu Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili deyib və qeyd edib ki, Amerikanın Təhlükəsizlik Agentliyinin keçmiş sədri və mərkəzi qüvvələrinin sabiq komandanı general David Petrius Kiyev rəsmilərindən Donetsk-ə hücum etmələrini istəyib. Saakashvili o zamanlar Nyu-Yorkda olduğunu və bu Amerikalı general tərəfindən sözü gedən şəhərin zəbt edilməsi barədə Vaşinqtonun niyyəti haqqında qısa mesaj aldığını, eyni zamanda Amerikanın bu planını Ukraynanın o zamanki prezidenti Peter Poroshenkoya telefon vasitəsilə çatdırdığını, lakin onun heç bir reaksiya nümayiş etdirmədiyini bildirib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumat. Hidrometoloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 31, Təbrizdə 29, Müqəddəs Məşəd şəhərində 34, Ərdəbildə 26, Biləsuvarda 32, Astarada isə 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda, Gəncədə və Naxçıvanda havanın temperaturu 29, Lənkəranda 30, Şuşada isə 24 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il iyul ayının 19-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Tir ayının 28-i, Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il Zilhiccə ayının 8-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:47, axşam azanı isə saat 20:23-də olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosundan sizinlə ilk günün siyasi icmalını təqdim edirik. Bugün münasibəti ilə Həzrət İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın şəhadəti münasibəti ilə hər birinizə başsağlığı veririk. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, yenə də Əfqanistan hadisələrinə söhbət eləyək. Sözü nəsil mənasında müharibə gedir. Əfqanistan dövləti ilə Taliban qruplaşması arasında və Taliban deyilir ki, Əfqanistanın 80% ərazisini ələ keçirmişdir. Tərəflər müharibə edirlər, amma digər yandan da hər iki tərəfin, yəni Əfqanistan dövləti ilə Taliban arasında müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən İranda danışıqlar gedir, tərəfləri danışığa dəvət edirlər. Bu ara Amerikanın hədəfi nə idi? Belə bir vəziyyətdə ki, bilirdi Taliban hücuma keçəcək, amma yenə də bazalarını tərk etdi. Amerika hansı bir məqsədi qarşıya qoymuşdur və o nəyi izləyir, hansı bir hədəfi izləyir? Məsələ haqqında daha ətraflı biz danışacağıq, az sonra bir hörmətli politologla bu mövzunu daha da araşdıracağıq. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz, politoloq Arman Səidi ilə. Cənab Səidi, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, əzə edirəm xidmətinizə.
Çox sağ olun, cənab Səidi, təşəkkürümüzü bildiririk sizə, verişimizə qoşulduğunuza görə. Söhbətimiz Əfqanistan hadisələri haqqındaydı. Bildiyiniz kimi demək olar ki, Əfqanistanın daxilində müharibə gedir, digər yandan da dövlət rəsmiləri ilə Taliban nümayəndələri arasında danışıqlar gedir. Hətta İranda da onlar danışıq apardılar və digər ölkələrdə. Siz Əfqanistanın hazırki durumunu necə dəyərləndirirsiniz? Niyə belə bir vəziyyət yarandı? Niyə Taliban yenidən Əfqanistanı ələ keçirməyə çalışır?
Amerika dövləti gəldi ki, strateji, Biden'in strateji, müharibə strategisinin Yaxın Şərqdə Xavərmiyanədə ittihaz etsin. Amma Taliban İrana tərəf gəldiyində bunu anlaya bilərik ki, Amerika və Taliban İran hərbi gücünə sınaqdan keçiribdir. Amerika öz planlarını Əraqda, Lobnanda eləyənmədi, piyada eləyə.
Bəli, həyata keçirə.
Həyata keçirə. Ona binaən Əfqanistanı yaxşı nişanlayıbdır. Belə demək olar ki, yəni ki,
Əfqanistanda... Hədəfi nədir? Bidenin strategiyası nə idi Əfqanistanda?
Budur ki, yəni Lobnanda, Əraqda və Suriyada öz Heşdoşəbi kimi Bəli. Bir qruplaşma, müqavimət qruplaşması Əfqanistanda yoxdur. Biden buna görə ki, Talibanı yola gətirmək üçün və öz siyasətlərini yaxın şərqdə etmək üçün Talibana niyazı var idi.
Keçmişdə.
İndi də Trump dövrəsində də və Trumpın siyasətin möhtatana gedir. Yəni ki, çox üzə gətirmir ki, Donbalero siyasəti Ağay Trump məntəqi xavərmiyanədir.
Tamam, Biden yəni çox ehtiyatlı
Biden bəli, ehtiyatdan gedir məntəqədə və Taliban qruplaşmasını buna görə gətiribdir ki, Rusiyanı, Çini və İranı yaxın şərqdə kontrol əsin, əldə saxlasın. Niyə ki, İsrail Yani İsrail rejimi, Amerika emniyeti, İsrail mühüm ve hayati bir şeydi ki, getirirdi ki Taliban gruplaşmasını çok İsrail'in öz emniyette saklaması için dedi ki, Netanyahu ve Bennett arasındaki ihtilaflar ki oldu. Yani Taliban DAEŞ gruplaşmasının Afganistan'da öz yolunu gedir. Ve Allah'ın məbhəs budur ki, Biden bu siyasetlerden için bunu dedik ki, Heştoşe'dir veya Allah'ı qurulayı müqavimət ki, Suriye'de vardı. Afganistan'da bu cür bir təfəkkürat yoxdur. Ve payqağı nizami Amerika Irak'da ve Suriye'de təhdid oluyor. Əz tərəfi qurulayı müqavimət. Ama Afganistan'da bu qruplaşmalar yoxdur. Yani Ay Graham, senatör Cumhuriyet Amerika
Bəli.
Geldi bir söz dedi ki, eğer biz Afganistan'la çıksak, yani nizamilerimiz Afganistan'la çıksak, öz divanımızı yaxın şərqdən elden verəcəyik. Biden daxili ehtirazda ki, hərbi ailələri ki, siyasətay Trump'a və Biden'a var idi, ki bunların canları xətərdədir.
Bəli, təhlükədədir canları.
Təhlükədədir, bəli, xətərdədir. Ona binaən Amerika nizamilərin çıxartdı.
Yəni hərbiçilərin, bəli.
Hərbiçilərin çıxartdı zətlər Afganistandan. Buna görə Taliban qruplaşması, yəni bir əbzardır Amerika dövlətinin əlində və İrana qarşı müsəllət ola və öz siyasətlərini yaxın şərqdə qabağa apara bilər.
Aydındır. İran özü, yəni Talibana və Afqanistan dövlət nümayənlərinə ev sahibliyi etdi. Və fərqli baxışlar da vardı əlbəttə İranda, amma bunu unutmaq olmaz ki, taliblər Afqanistanda keçmişdə cinayətlər törətdilər. Və onların yenidən hakimiyyətə gəlməsi təhlükəli ola bilər. Və siz də deyirsiniz ki, Taliban, yəni hakimiyyətə gəlir, bu yenə də Amerikanın əlində bir əbzardır, bir alətdir hazırda da. İndi bundan sonra hazırda döyüşlər gedir. Yəni Taliban iddia edir ki, 80% ərazilər onun ixtiyarındadır. Və biz yenidən onlara ev sahibliyi edəcəyik Tehranda. Deyirlər ki, önəmli bir iclas olacaq yenidə Tehranda. İran onları yenə dəvət edir. Deyir ki, müharibə yolu ilə yox, sülh eləyin və danışıq yolu ilə məsələni həll eləyin. İndi Taliban Afqanistanda hakimiyyətə gəlsə, yəni Afqanistan dövlətini ələ keçirsə, onda həm Afqanistanın özünə, həm də qonşu ölkələrə onların hansı bir təsiri ola bilər?
Bunu deyə bilmək ki, mütəəssifənə Əşrəf Qəni siyasətləri Afqanistanda öz yerini tapamayıb və Əşrəf Qəni və Ay Əbdullah
Bəli.
Öz ixtilafları vardı. Yəni eləyən millər digər qeyri-siyasi əhzablardan bunlar yola gəlsin.
Yəni öz aralarında hələ ixtilafları vardı bunların.
Yəni ixtilafları vardı. Bəli. Və Taliban bu fürsətdən istifadə edib. Bunu dedik ki, hala Taliban və Amerika dövləti İranın hərbi gücünü sınaqdan keçiribdir. Yəni Taliban qruplaşması tərəfdən İrana qarşı heç bir xətər olamaz.
Aha, təhlükə ola bilməz İrana.
Təhlükə olamaz ki, hala İran hərbi gücünü DAEŞ-ə göstərdi və Taliban bundan ehtiyat edir. Deyə bilmək ki, İranın siyasəti məntəqi xaqəmiyyədir yaxın şərqdə danışıqlar cəhətdəndir.
Bəli. Yəni diyaloğa dəvət edir tərəflər
hər zaman. İran diplomasını sevir, deyə bilmək və neçə illərdir ki, hərbi iqdamlardan və narazilik, deyə bilmək ki, iqdamlardan İran...
Yəni münaqişənin tərəfdarı olmayıb İranda, hər zaman müharibəyə qarşı olubdur, bəli.
Bunları İran dəvət edir ki, diplomasi cəhətdən həll etsin, bəli, bunu Amerika eləyəmir ki, başa düşsün.
Yəni onlar istəyirlər ki, Taliban hakimiyyətə gəlsin Afqanistanda, yoxsa Əşrəf Qəni dəstəkləyirlər?
Yox, yox, yox. Əsən Əşrəf Qəni və Əbdullah siyasətəyə mütəssifəni Amerika ilə gedirlər qabaq.
Aha.
Yəni girayişləri vardı ki, Amerikaya tərəf girayişləri vardı ki,
yəni Amerika daha yaxındırlar.
Bəli.
Bəs niyə Amerika onları bax bu vəziyyətdə tam dəstəkləmir, yəni onları himayət eləmir Taliban qarşısında? Tək buraxdı onları.
Bunu deyə bilir ki, mütəəssifanə dedik ki, hala bu ixtilaflar ki vardı qeyri-siyasi dövlət əhzablardan ki, Əfqanistanla varlarıdır. Taliban dedi ki, bir əbzaldır, bir əbzal alətdir.
Amerikan əlində.
Amerikan əlində və bir mənafi, yəni Amerikaya aid olmur Əşrəfqəni tərəfindən.
Aha.
Yəni Amerikaya mühüm və əsas budur ki, qudrət kimin əlindədir? Taliban ya Əşrəfqəni ya Abdullah Abdullah olsun. Yəni Amerikaya mühüm mənafi və mənafi iqtisadi və zirzəmini Əfqanistandır. Nə Taliban, nə məsələn Əşrəfqəni və Abdullah Abdullahın dövləti ki, gəlsin qarşıya.
Aha, indi sizin fikrinizsə Taliban haşmiyyətə gələrsə, onda Amerikanın mənafiyyə təmin olar mı bundan sonra?
Bəli, ola bilər. Dedik ki, Amerikaya Taliban əvzəldir ki, gəlib müvəqqət, Daş kimi bir qruplaşma kimi bunlara bir əvzəldir ki, gəlibdir və Amerika öz bunların Suudiya ki, dedilər ki, Trump bir şiirdir, süt verənsidir bunlara.
Taliban da... Süt verən nə üçün baxır da Səudi Ərəbistana Trump? Bəli.
Taliban da Amerikaya bir süt verən kimi bir şeydir ki, mənafiələrin Əfqanistanla ələ gətirsin və Taliban da bu cürlər qoysunlar kənara. Yəni Obama siyasətlərini və Clinton ki, gəldi Əraqda və Suriyada daşı vücuda gətdi. Biden olan siyasətlərini gedir və Talibandan himayət edir.
Aha. Bayaq da siz toxundunuz ki, yəni onlar İranın hərbi gücünü bilirlər, heç zaman İrana qarşı təhdid törədə bilməzlər. Amma elə deyirlər ki, əsas bu qarma qarşığının əsas hədəflərindən biri budur ki, Amerika bir zaman yəni İraq və Suriyada orada IŞİD-i formalaşdırdı və digər terrorist qruplaşmaları yəni bir zaman İranın qərbində belə bir müharibə törətdi. İndi istəyir şərqində bir müharibə törətsin, yaratsın Əfqanistanda daxili müharibə və bir növcə deyərlər destabilik yaratsın İranın şərq hissəsində. Yəni bu da bir hədəf ola bilərmi belə bir vəziyyətdə?
Bəli, baxın bir əmniyyət mərcələri, İranın əmniyyət mərcələri özünə çox önəmlidir. Yəni həyati bir məsələdir və İran neçə dəfələrlə qeyd edib ki, yəni heç bir tarif öz qonşu ölkələrimizdən öz mərclərimizə biz qayıl olan mərc. Yəni bir xətər bunu dedik ki, hala Taliban qruplaşması İran öz gücünü sınaqdan keçiribdir. Daşa qarşı oldu sınaqlar və
bəli.
Bir qruplaşma.
Yəni hər hansı bir təhdidə qarşı İran cavab vermişdi.
Bəli,
hətta Amerikanın özünə onun bəli pilotsuz uçuş aparatını vurdu.
Cavab vermişdi və Amerika bu siyasəti qabağa aparır ki, payqahı nizami Amerika ki, Əraqda və Allahı ölkələrdə ki, yaxın şərqdə ki, vardır. Yəni, əgər Ərəbistan Suudi tərəfdən bir muşək, şillik ola İrana tərəf, İran bəli, hala Suudilər qarışacaqlar, öz siyasi əhzabları qarışacaqlar orada və bir anlaşılmazlıq gələcək və Əfqanistan üçün dedik ki, heç də şəhərdir bir qruplaşması, bir təfəkkürü, bir fikri Əfqanistanda yoxdur. Amerika gəlir bu payqaların tədmi edir, yəni qarışdırır.
Bəli, birləşdirir
oləviyyət,
də demək.
Bəli, o ləviyyət əslini Əfqanistan qərar verir və o cəhətdən Amerika, Əfqanistan cəhətdən İrana qarşı bir təhlükə ola bilər. Nə Taliban qruplaşması?
Aha, aydındır. Əlbəttə deyirdilər ki, Amerika istəyir ki, oradan qüvvələrini çıxarıb aparsın Mərkəzi Asiyaya və Rusiya da buna öz etirazını bildirmişdi. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Biden siyasəti budur ki, Trump zamanında Amerika hərbiçiləri Əfqanistanda və Suriyada ya Əraqda canları xətərdə idi. Yəni Amerika ailələri öz Amerikada daxili bir etirazlar, bir rah peymayı deyə bilirik ki,
yürüş keçirdilər də hakimiyyətə qarşı ki, bizim əsgərlərimizin canı təhlükə edədi.
O cəhətdən Biden bu fişarları və bu fikirləri istəyir özündən götürə.
Aha.
Və yavaş-yavaş gətirə, Talibandan himayət edə və dedik ki, Talibandan öz mənafiyin ki, əlinə gətirdi, yavaş-yavaş öz strategini və hərbi gücünü yenidən yaxın şərqdə ələ gətirə bilər.
Aha. Bəs belə demiyorlar ki, hal-hazırda Amerika orada şu Bagram və digər hərbi bazılarını tərk edib. Məqsəd budur ki, Əfqanistan dövləti qarşısında Talibanı himayə etsin, dəstəkləsin və onlar demək ki, hakimiyyətlərə keçirsinlər. Amerikada indi öz istəyinə çatandan sonra yenə də Talibanın belə deyək, arxasını boşalacaq və onları tək qoyacaq. Aydındır. Çox sağ olun, cənab Sərəkdi. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Verişimizə qoşulduğunuza görə. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Sağ olasınız, yaşayasınız.
Allah'ın Allah Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspertimiz politolog Harman Səidi bizə danışırdı. Əfqanistanda nə baş verir və Amerikanın hədəfi, məqsədi nədir? Deyir ki, Amerika regionda yeni bir münaqişə ocağı yaratmaq istəyir və bu da çox təhlükəli bir plandır, amma Rusiya, İran və Çin plandan xəbərdardırlar və bilirlər ki, Amerikanın məqsədi nədir? Onlar yeni bir müharibəyə getməyəcəklər. İstəkli dostlar, hörmətli kədənlər, İranın da siyasəti bundan ibarətdir ki, tərəfləri danışığa dəvət edir ta müharibə Afqanistanda alulanmasın və tərəflərinə Afqanistan dövləti ilə Taliban nümayəndələr danışsınlar, dialoga girsinlər və məsələləri həll etsinlər. İstəkli dinləyicilər, bunun o bugünkü veriş ayarlarının efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Bazar ertəsi günüdür, 19 iyul Aran Radiosu ilk efir vaxtı sizinlədir. Dostlar, bir daha da sizlərə can sağlığı arz edirəm. İnşallah ki, hər zaman gözəl günlər sizin olsun deyərlər ki, hansı dillə, hansı sözlərlə ki, istəyirsən sənlə danışsınlar, sən də ondan istifadə et digərlərə, digərlərlə danışanda. Bu gözəl bir qaydadır. Yəni, özünə bəyəndiyini digərlərə də istə, özünə istəmədiyini digərlərə də istəmə. Elə bu düşüncəni özümüzlə, dünyamızda yaşada bilsin. Bütün dünya demək olar ki, gülistan ola bilər, bağlı çiçəkli ola bilər. Həqiqətdir bu. Hansı insan ki, buna riayət edə bilsə, o günü gözəl olacaqdır, dünyasını yaxşı yaradacaqdır. İnşallah ki, belə olsun. Bir fasılə alaq qaydaq digər verilişlərlə sizinlə olacaq.
Necə yüreğinden gelir, necə yüreğinden gelir, necə yüreğinden gelir. Ora gidacaksan gidiyor, kime bakacaksan bakıyor. Beni atacaksan atıyor, eğiyor.
Yeah.
gedəcəksən, gedəyib yox. Kimə baxacaqsan, bax eyb yox. Məni atacaqsan, at eyb yox. Eyb yox. Əlimdə bir çara yoxdur ki, Qonat sözüm çoxdur, çoxdur ki, Gəl səni tapışırdım Allaha.
Ettirilir Garan Radyosu'nu hürmetli izleyiciler. Bütün aile cemlerine hoş günler arz ederek ailevi bir verilişi, yeni ailevi mevzularla ifre gelen bir verilişi takdim edecek. O da Yaşa Hayat verilişidir. Buyurun Yaşa Hayat verilişini izleyin.
Layla evim eşeceğim, kızım olsun
beşik. Oğlum kubar hisseler, oğlum hasan hisseler.
Anam bacım kız gəlin, gəldi qaməti düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, birdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşayət verilişi ilə sizinlə iş biz Aran Radiosundan hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, sanlıyam da verilişimizi başlamışıq. İnşallah bugün də sizinlə bərabər olacaq. Söhbətimiz bugünləri həftənin birinci günü bildiyiniz kimi sağlamlıqla bağlı olur. Bugün yenə istədik ki, korona xəstəliyindən söhbət edir ki, ən son məlumatı bugünlər sizə çatdırmaq istəyəcəyik və əsasən də biz istərdik ki, korona xəstəliyinin bizim əsəb sistemimizə təsirinə söhbət edəyik. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz bizə suallarınız olarsa verin suallarınızı, ünvanlayın. Bizim bir mütəxəssis həkimlə bağlantımız olacaq və inşallah sizin suallarınızı mövzulə bağlı cavablandıracaqdır. Korona xəstəliyi bizim əsəb sistemimizə necə təsir eləyir, hansı əsəbi xəstəliklərə yol aça bilər? Bu haqda biz danışacaq bu günləri əsasən və eyni zamanda korona xəstəliyi ilə bağlı, vaksinlərlə bağlı ən son məlumatı sizə biz çatdıracaq. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Mən bir daha da qeyd edeyim. 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir. WhatsApp-da mesajlar yaza bilərsəm nömrəyə. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, korona xəstəliyinin bir çox fəsadları var, komplikasiyonları var. Yəni, xəstəlik təkcə ağciyəri yoluxdurmur, bizim yəni, təkcə o temperaturumuz yüksəlmir, qızdırma müşahidə olunmur. Bunlar yəni, ilkin əlamətlərdir həkimlərin fikrincə və yavaş-yavaş bizim ağciyərimizi də yoluxdura bilər və ağciyərdə nəfəs almada problem yarada bilər. Amma korona xəstəliyi başqa orqanlarda da, bizim bədənimizin başqa orqanlarında da fəsadlar yaradır. O cümlədən bizim əsəb sistemimizi və bir sıra əsəb xəstəliklərini yol açır. Yeni araşdırmalar göstərir ki, korona xəstəliyi bizim əsəb sistemimizə birbaşa təsir bıraxır və çox ciddi və ağır bir təsirdir. İstəkli dinləyicilərimiz bizim əsəb sistemimizlə bağlı müxtəlif xəstəliklər, o cümlədən deliriyom xəstəliyi, beynin iltihablanması, hətta bizim insult keçirməyimizə səbəb ola bilər. Korona xəstəliyi eyni zamanda çox az görünən və az tapılan xəstəlik olan ADEM xəstəliyini də yol aça bilər. Eyni zamanda bizim əsəb sistemimizə ciddi şəkildə təsir buraxa bilər, onu zədələyə bilər. Bəli, bu ön sözlə biz gedirik həkimlə söhbət eləməyə dəyərli dostlarımız. Biz daha ətraflı məlumatı həkimdən alacaq. Bu günlər əməkdaşlarımız bağlantı qrupları mütəxəssis həkim cənab doktor Fəttahzadə ilə Ərdəbil şəhərində. Cənab doktor Fəttahzadə, sizi salamlayıram, yorulmayasınız.
Mən də sizi salamlayıram və tamam eşidənləri salamlayıram.
Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız bizim verişimizə. Söhbətimiz bugünkü verişimizdə korona xəstəliyinin əsəb sisteminə təsiri haqqında idi. Sizdən dinləyək, doktor, hansı xəstəliklərə yol açır bizim əsəbimizlə bağlı?
Təşəkkür edirəm sizdən. Amma korona virus hastalığında, korona virusun şeyliyində əsəb problem yaratmaqlandı. O şeylər ki, bizlər bir il yarım sonra bunları gördük. İndi yəni bizim bilgilərimiz bu səbəbə çox-çoxdur. Çoxlar biz eləyə bilirik, deyək ki, nə mənə dərgizlər var, ya nə problemlər yaralır əsər sayəsində. Onlar ki, çoxlar vardı, biz çox söylü korona hastalarında baş ağrıdır. Baş ağrı bunlarda çox-çox şahidir, çox görsənir. Baş ağrıdan sonra o şeylər ki, biraz bazen görür, bazen bunlara biz istiyyətliyə ansifalopati deyilir. Yəni, hasta gəlir, bunların beyinlərində, beynin bazı bitməklərində dərciri var ya onlar büyük bir şəkildə onlar tutulurlar və o şeylər ki, onlar bitib baxışır. Hastanın görürsən, biraz kafası bozulur ya huşu biraz yuxulu olmaq şəkildə olur. Ya bazen bunlar gizəllənmə şəkildirlər.
Bəli, bəli.
Bazen bunlar hətta sudurda şəkildirlərini görürlər. Çox hastalar görmüşü üçün sudurda şəkildirlər. Ya bazen bunlar insult şey olurlar.
Bəli.
Hastanın bazıları var ki,
insult keçirilir.
Gözlərin gözə də bilirlər. Yəni demək olar ki, koronavirus eləyə bilər hər insanı dərgiliyə ya beyin sayəsində çox şəkildə
yoluxdur elə demək təsirləndirir. Doktor, beyindəki bu təsirlər yəni ilk günlərdən özünü göstərir, yoxsa bu bir əvarizdir, fəsad tuzuru?
Beyindəki təsirlər hasta ilə hasta fark edir.
Aha.
Bazı hastalar əsasən baş ağrı ilə gəlirlər bizim yanımıza. Biz bunları incələyən halətdə, bunları baxan halətdə, bunları analiz yollayan halətdə görürük, bəli, bunun bir dənə koronavirusdur. Yəni koronavirus tam öskürmə ilə tam qulağına gəlir bazen beyin hastalıqlarına da özünü göstərir. Ya bazen görürsən bir dənə hastadır, bundan qabaq sudurqası var, indi sudurqaları çoxalır, gəlir biz vərdəsi eləyirik, görürəli bunun koronavirus olabilir. Yani demək olar koronavirus çox şəkildə eləyə bilir beyni təsir eləyir.
Aydındır. Bəs elə əlamətlər doktor ilə baş ağrıdır, baş gicəllənməsidir, bu kimi əlamətlərlə özünü göstərir də əvvəldə?
Yox, mən bundan qabaq da şeydir, baş ağrı çox şayidir, çox, yani, çox... o birlərdən çox təhdir. Amma o eləyə bilər, sudurda işi kildə də göstərsin, eləyə bilər bazen da həmişə də olmur, strok şəkildə ya insulin şəkildə özünü göstərsin, eləyə bilər bazen yuxulu olmaq şəkildə özünü göstərsin. Yəni, işçiləri...
Forması fərq eləyir.
O cür çox şayədir baş ağrı.
Baş ağrı da aydındır. Yəni, mümkün ki, ağciyərində problem olmasın, hə? Tənəfüsündə problem yoxsa ki, olmur, elə baş ağrıyır.
Biz koronalarda bizim şeyimiz budur ki, biz bunlarda, məsələn, tomografik salanda, riyələndə ya ağciyərində problem yoxdur. Bazen görsəniz, ağciyərində problem yoxdur, bu şəkildə özünü görsəniz.
Doktor, müxtəlif yaşlarda olur bu, ya elə qoca insanlarda fəqət olur?
Koronavirus o adamlarda çox təşkil oturur ki, ya qoca olsun, ya imeni sistemlərində bir problemlər zəqqar olsun. Məsələn, birinin şəkər nöqtəsi hastalığı olsun və bəzi ayrı bir nöqtəsi olar ki, imeni sistemlərində bunlara problem yarandı. Bunlarda da çox fərq edir və amma biz bundan qabaq da görmüş o hastalar da vəzir zəkkəniz edilər. Amma koronavirus dışında özlərin göstərdilər.
Aydındır. Doktor, sizin indi bu xəstəliyin qarşısının alınması ilə bağlı tövsiyələriniz elə ümumi tövsiyələrdir, yəni koronadan biz özümüzü qorumalıyıq. Xüsusən hər hansı bir başqa bu əsəblə bağlı tövsiyələr varızsın, söyləyəsiniz bizə.
Biz o koronavirusa şeydir, o tövsiyələr hamam tövsiyələrdir ki, bundan qabaq deyilirdi. Məsələn, sosial məsafələri çəkilməsi, murahat eləsirməsi, sonra maskı vurmaqdır, əli ayaqları uzadın, yumaqdır, müvəssəb. Bunlar bu tövsiyələrdir, yoxdur, vaksinəşindir. Bunlar tövsiyələrdir, digərə hamı bunları diqqət etsin. Bunun dələrin çox qazalıqlı şey ki, çox önəmlidir, vaksinəşindir. Heç farkı yoxdur. Yəni, bu koronavirus vaxt ki, bədənə girəndən sonra bu əlamətdə sizi çox da böyle tərəki ağciyərdə bulanıb tutur. Ameliyyələr ayrı qismətlərdə bir cəsin, onlarda da problem yaratsın. Amma tövsələrimiz elə həmən tövsələr üçün gerək əmcəl verir.
Aydındır. Doktor, bir də başqa bir sual vermək istədim bu hissədə, çünki növbəti hissədə bizim ətraflı söhbətimiz olacaq müalicəsi ilə bağlı. Bu əlamətlər və bu xəstəliklər ümumiyyətlə, məsəl üçün, biri insult keçirir. Yəni, bu adamda o xəstəliyin zəminəsi vardırmı? Yəni, keçmişdə bu adam insult keçiribmi? Yoxsa elə birinci gün olaraq sizə gəlir, insult keçirir, ya sudurqa keçirir və siz bilirsiniz ki, bu koronadandır?
Bak, bu neçə şəkildə korona deməyirlər. Bu, biri məsələn, sudurqa keçirmə. Korona təz verir, qızdırma verir, qızdırma verdikdən qalıqdırsan, insult keçir. Bu bir şəkildə. Korona özü eləyə bilər beyni şey etsin, o tərizlə eləyə bilər sudurqa keçirsin. Yəni, illətləri fərq edir. Yəni, eləyə bilər korona o bəzi əlamətlər ki, yarandır. Olana eləyə bilsin, beyni dərkiləsin və bəzən bəzən da təsri eləsin birinin sudurqa ya birinin insult keçməsi. Məsələn, bir hastadır, ortadır, yaşlıdır. Bundan qabaq bir dənə məsələn stroku var idi ya bir dənə var idi. İndi korona tutan zamanlarda bir gemi, işmi, burada zaten sualdan beri dalışa bir tane insult keçdirir. Yani hem müstəqim direkt çıkması şekilde eləyebilir, bir tane insult ya bir tane sudurda keçdirsin, hem eləyir, geri müstəqim halatda, yani vasitə ilə eləyebilir bu alamatı ya bunu hoşçuluğa görsün.
Aydındır. Çox sağ olun, Doktor Fəttasa da biz. Növbəti hissədə sizinlə də ətraflı danışacaq xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı. Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirik və arzumuz budur ki, saatlarınız, gözəl anlarınız, günləriniz xoşluqla soğuşsun inşallah. Bir gözəl mahnı dinləyək, övqatımız xoş olsun, sonra yenə qayıdacaq sizinlə bərabər olacaq.
Ürəklərdən qüssə köçür Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qori qəmlərdən bizi Yalvarıram Allahıma Sən sındırma qəlbimizi Qoyma bitsin bu şən günlər Gəl qori qəmlərdən bizi Bu dünyada Ay gözəlim, mən sevmişəm yalnız səni Sən çəkdiyin nəfəslərsən Gəl buraxma gözəl məni Səndən söz açır Ulduz sıxdır sözlərində Hər kimsə ki sənə baxır Işıq coşur gözlərində Hər kimsə səndən söz açır Ulduz sıxdır sözlərində Hər kimsə ki sənə baxır Işıq coşur gözlərində Sənlə qəmin mənası yox Sənlə yaşayış gözəldir Qara aldı yalta bucaq adım gələndə gün açır. Günəş doğur qartal uçur, ceyran daldan yenir düzə, ürəklərdən bu səkəçir.